알아주니 상고 양아치 거두로 치우리
야 이때네
야 이때네
알아마
야 이때네
Dans Washington, Kutabatati America, la Kima Ziaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Wahawa de l'Amérique, à la Kima Ina Batati Bongin, Ndoti Gera Puputin, Bangu Okona, Kona Pinzini, Balambala Waha 101.7 FM, à la Tiko Doro Wande, Tungana Tiswa, la Kisara Lakwe, à la Kima Talaïn, Ndoti Banda Terre, Tida Singa, Legoti America, Swaike, www.voaafrique.com Lasso biko sio lango baloko na ukuntinze timvu katingu saku senandoni balu senau se waha jeudi 15 septembre 2022 na yangati singa ike firme Max Koyawi danga na Felix Yipasi Sezembrou eke zile ginala na ndembiso ababa mamaita tima andura sango tibe Afrika nga na tiko do Rwanda kuzoni kwa sikiri na chakuta asanguti itilasu Sangu Tibe Afrika, Biri, Biatiko Doro Faustin, Archange, Toadera, Azea Nambatati Kusala Polele, waka officiellement. Kunduso eke bandendo, nandoti sungo fini, mamanja. Awa kwa na chikunduso ungochala ke bale ukuna uta. Nga eke gibiri na chimbeni matanga na da bada lezo si Biatiko Doro afala polele. Na sarango tenelo unda na wakwa soti tene na sungo mamanjani ala suni alingbi na yesu amulenge chiko doho waike kun na mbagi chala. Idabeti kunduso alundo tibagigi mbilimili kunduso waike su ande fini mamanja na lichikunduni mkunzini waike Evaristo Ngamana kozu kumukunzi tidabada lezu Tibe Afrika. Na terechilo waike waha gbenyogbya ti fango manga Arno Jubai Abazen solo waike kumukunzi chikunduso. Ngana sirek gonda sulo ke use komo konzini. Sangu Tibe Afrika lakwe, awa kwa ti fangu mwanga Tibe Afrika, sigina meni sangu sunayani ala tene ala kikai ande kusala, chilundungo na biko wako su aikiga. Ndana ke tisu ala ba tene, ambeni akbali aikina nduti ngoboti sarango kusala chala. Aike gibiri na chimeni kutabumbi chala su abagigina batati bongisi ala mu yanga tika ingo kusala su. Azo sumbili mbila kikai kusala nde aike awa gungo kuko waha avoka, a huissier de justice, ngana a notaire. Ala tene ala kikai kusala chitene ala unda chitene amunengo na kusala chala anga si azile genala chitene ala sawa kusala chala pulele. Sangu cha kodoro wande na kodoro ti Afrika Chumbongo waka Afrika du Sud akuta si kodoro ni alundu tiza na sese mbeni kundu tifango mbanga titene lubandu nandu timeni kbalesu abatene maboko tik biati kodoro Cyril Ramaphosa aike na agbeni. Okbalesu aike yesu mundu franza iri atene blanchiment d'argent waka ngobo ti mungo akofoti leta na ligi ti minimini titu na kodoro wande waka titu nandu ti sandugu nginja timbenizo. Na lichikunduso aike waha ngbene mkunzi iti ndukwa ti fango mwangati mamanja ti kodohoni waha kur konstitutionel sandi le kobo. So na teretilo aike waha ngambeni wa fango mbeti iti da sendagi. Ndukwa ti fango mwangati kodohoni amu na kunduso lango balota ti tene lo bembendo lo fango mwanganga si lo mu mungo yanga waha decision tilo. Sangu ti ya kodoro wandela kwe na chimbeni bumbi ti ya mbeni a gbiati kodoro so abagigi na kodoro so a ireni Uzbekistan. Gbiati kodoro ti Chine si Jiping tene na mbachilu ti kodoro ti Rusi Vladimir Putin so le kenduru kwe ti tene lo muma boko nalo na lege ti bangondo nando ti nchoni waha interreti a kodoro usesu. Na ya ti tene so le tene kodoro ti lo ti Chine kenduru kwe ti tene asara kusala maboko na kodoro ti Rusi na ti angobo ti mungongangu na Apo le suti dengo buze na popocha kodoro se songa na dutingo songo maboko na maboko waka kooperasyon. Eke mbili mbili mbeni dalimonti kodoro tishi na suirina ke CCTV si avunga sango solasu. Sangu ti akodoro wande lakwe lo sole ke mukunzi na lichindo tokwa ti akodoro ti poto waka presidente de la commission européenne soyetula ke Ursula von der Leyen. Atene fade bumbi ti akodoro ti poto waka Union européenne ke ngba timu maboko na akodoro ti Ukraine na ti biraso atingilo len alen akodoro ti Russie na ndembesu. Na mungo tene lo tene mungo maboko su ake ngba ndengbi asi nango iso biraso aike luti. Lo tenengana mbage lo tenen, bumbi tia kodorti poto amu nengo mingi na matabisi waka sakrifiso kodorti Ukraine na kesara na luchingo nganganga na ati biraso si lo tenen, ndalini fade bumbi tia kodorti poto aike ngala kwa timu maboko nalo. Aike gea baba mama ita wa mango isi yeke kanga ngacha nduru asango ti Tibe Afrika ngana ti kodoro wande tinde mesu ki zile genala ati ma akuta sango ti ti laso. sango tiba Africa biri biatiko doro Faustin Archange Toadera Azia nambata tukusala polele waka officiellement kunduso ekebandendo nandoti sungo fini mamanja awakwa na tukunduso ungochala ke bale ukuna uta nga ekegibiri na chimbeni matanga na da badalezo si biatiko doro afala polele na sarango tene lo unda na wakwa soti tene na sungo mamanjani ala suni alingbi na yesu amalenge tiko doro ake kun na mbagichala Ima Gbiatiko Doro Faustin Archange Toadera.
Ala inga nando timbeni proposition ti so Assemblée nationale à Sara titene a bien yati mamandia tiba titena sa ton ainsi wara amena kitaisa kene yati tena lekeni et ton ambibanga aussi a doso atambula lani mbiki na kodro wande iba population mingi a sa ten iba tene so ak nambagi nambagi nila Assemblée nationale a toko a bouk titene gouvernement a balegeni gouvernement zanga tenti anga tulo si akiri ni assemblée nationale a unda titene ezambene kundu na sese titene a boli tulo nandoti kota mamanja tikodoti e tonambima a tene suko atene tonabia tikodro bidwati mare legoti a population ki pep tiba iswa la yeti tene ba ezana sese donc nila mo mbeli mbela tene za mene kete bumbi titene a sa boli tala na andoti mamanja nala boli tala we na legacy dialogue so ay ten so ko la na ten na dialogue républicain so da ke mutizane yani ton ala sara yani ko we da kire ni e ke bani ton e ba gerena ke alimbi ba de e ke unda tiki na mbagi ta population parce que démocratie a ka peuple a peuple la ke choisir a présidentielle a institution ala la ke ba ton na yen si ko dro alimbi ti tambela et donc il peut kanga lege na undango a population pe comme ma ten so la ten awe ba de ke ba Yingba tikpe mamanja tikodoti sareni gina ligeni tena ikiri ambageti population ti peuple centrafricain souzu oko oko wade akeba wala ke ligeni loyeda uloyeda pe wade ba tonala yeda pe wade aksa tonala yeda wade saranga ton tiso nso nila egala so diza kunduni sese a kwa kita kando akoko so sa ira tena force vive so ala tokwa representante ala a jeunesse a wali a minorité a parti politique a confession na pouvoir public assemblée nationale kwe na institution ala tokwa zotia dite na boli ake bongoli parce que ntozi kodro ake bongoli e pe de kanga lege na bongoli ape il faut bongoli ake na kodo si kodo amai kodo ape jugi ton so ape ala boli tala we na yati njiani tonara boli tala fadala ke gana ambi yeso asigiri ati bongoli tala so fadi ibani awe ike peti sa tena ndoni ape kiri na mbagi cha population ton ibani a lingbi kiri na lingi ti njiani na population nala ba wala ye pokoni nala ye pokoni ape fadi ike ba tene so pepe atene parce que pepe la ki ake souverain pouvoir kwe akana mamboko ti pepe donc yeso ike asumeni a lingi so si pepe amunai
so yon ndotima ki fadek biatiko doro Faustin Archange Toadera. Sango tibe Afrika la kwe, awa kwa ti fango mwanga tibe Afrika, sigi na meni sango suna yani ala tene ala kikai ande kusala, chilo ndongo na biko wako su aikiga. Ndana ketisu ala ba tene, ambeni akbale ya ikina nduti ngobo ti sango kusala chala. Ima metro Emile Bison, chindo kwa ti fango mwanga tibe Afrika lwe kina dijisinga ti Freeman Sipila.
A wabungo koko, a noter, a usye, aike na ngonjo na ngoiso. Kota maman diati kodoti a lu a kota gere tene, na yangati mounzu poto atene, liberté publique na liberté individuelle. Na a kota ando so a limiti tene a zile tchala ti tene a bando nando ti aso aike ando ti fango banga. Tongana la gweda ti tene a la ba na tanga tchaketa ngwe nando so a tondani nando ti a wabungo koko. So ameni a mlinge ti kodro, a londo ti tene, a sala tene ti so a kana legeni pepe teneti irikui nando tiala iri asana na tereti awa bungo koko na pekoni aike na tereti a huissier de justice Nati, kete la mounando so, a la base so, amena zo, amoutere tchala la gwe na devanti, cou constitutionnel so, aike kotando, fangongbanga, na kodoti. Na la gwenga, kozo zango, oko amara zango mbeto so, a la itiza fade na yati, awa bungo koko, a huissier de justice, a la gwe, a la sala na tereti, a wa fangongbanga so, a la gwe, jusqu'à tite na la fanagidia, iriteneti, fangozo na tereti, a kota, a wa fangongbanga so, eke na yati kodoso, ndi aikeda. Ti mbagiti tambela na pekoti amara a ngobo tongaso na yati kodro maman diati kodro afa amakati kwatiazo oko na oko gouvernement le ekeda so amuna lo ngangouti lo kweti tena le sara la kwa a wabade la zo ekeda maman dia amuna la makati sarang kwatala ala so ke fang banga maman dia amuna langa legeti tena ala sana kwatala na yati maman dia so tena lingia za ala so ke fang banga titene ala fang banga na legeti tenetin beto pepe azambe tona ya tala pepe zasi ala fang banga tala gina lege so tenetin diafa na lege so ala manabe na teneni na iba yesu ake sara na ngwe so tonangbati gwetonga so fade awa fangong banga alingi titena ala fang banga yamba fade so pepe na yati bungo liti so igweda titene ikanga amine a kamba titene na fade ike za awa fangong banga na leti mbeto so aitizana ya tala pe ake tondani na bikuwa uko so ike ga ya wabungo koko fade ke salameni kwa pepe ti fangonzo ti beti na ti fale geso iye ti tene aza awa fangong banga ala sara kwa gina lege ti ndia na lege so conscience ala wala bibe ti ala fana la ti sara alimbi na ndia
sui londo ti maake fade maître Émile Bison ti ndo kwa ti fangong banga ti be Afrika
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Zaitenen anduti ve OA Afrique bien bien soit que bandu anduti ya koforoti kodoro ndali chimungo maboko na sandugu ti l'état a bumbi a wa bangondo anduti ya kungbanga anduti l'impôt wa adwanie ti undana la titenen ala ki ramunga ngumingi na kusala su ala ikisaka ima gbenyogbia Hervé Ndoba na Didi Singati Freeman Sepila wa gosingati na gbata tibongi
ala inga na yati kusala so a Douania Sara il faut que ala wara perfectionnement il faut que lakwe dono iwara menikete occasion i bumbe ala titene i fana la lekrengo kwatia la titene ala sarani mchoni donc nila nandapreso bizi mbeni atelier mbeni seminati formation nandoti NSSG, titene à douania directeur centraux à la Gumbi Teretiala et à l'avoir à partage d'expérience na Zoso à diriger douane à Ninga déjà ouais à la Gwena retraite mais à la Gwati expérience donc il faut à la gars il faut à la partager expérience tiala na douanini titene à la Pimba et à la renforcer mobilisation ti recette ti l'état à la Inga politique Ginja assine nandotia kodro kwe na situation so ike ba actuellement. Évidemment, Kodroti Ikwe, Alba, Pali, Mingi, Nandoti, Tenetinginja. Évidemment, Alenga, Douane, Akembeni, Corso, Akemobilisé, Nginja, Nandoti, Budgeti, l'État. Donc, naturellement, il condamne la Titene, à la mobiliser Teretiala, à la Gumbi Teretiala, Titene, à la Mumaboko, à Kodroti. Donc, Nila Issa, Nandapos.
So, il y a un document qui fait des Hervé Ndoba, Benyang Berti, Akoforonga, Namansoro, Tibet, Afrique. La suna ti kwa singa ti nanduti ya kusala ndende suwa wa be Afrika kisara timu na kodoro nanduzu ngana angobo ti kusala suwa la kinani ya kikiri ti malisuroso wa gosinga ti Felix wa ipasi sezembro awara na Barthélemy Madouzin. Barthélemy Madouzin kengbene wa kwa ti leta ti be Afrika suna ndembeso lo kina ngoiti ungotere tatene ata su lo kina ngoiti ungotere lo zinga mbeni ndokwa su lo kina lini su ireni aike bimbo zenu akusala ti mbili mbili la ndokwa su aike sara imatene nandoni na angatulo
misara kwa ngei mimu retret ite na ndonji tigi senge tonso la misara tisa kete ndokwa su na tese bimbo zenu su iritilo anondo na ndoti data si bimbo ase habitant si bimbo aga bimbo zenu bimbo zenu Ila si liza iriti ndokwaniso la bimbo zenu.
Ndokwaniso bibi akisanyi na yaniye?
Alongyo na ndote amena a yesu iba si ikasani. Oba na kodroti ye kwa si yaka akeda. Me a lengo si kwaniso iba a iketrete ninjoni apre. Limu pandeti gozo. Ekete gozo mingi na kodroti ye meton iba sarango gozo azoni akisarani na legini pepe. Ando moko baga sarani nzoni somote moko na susio koti sante ape. Mesade somo mule di moko ba ake mu gozo azana ndoti boudron ite na ule. Ake mu gozo azana ti mbuso ake yurupepe. Mbuso leni akpape. Alo moko ati te gozo mba ale ki gozo avuko si mounda ti mo a mikrobo anye so mo peti warayani ya kobera ndende si mo pe warayana pe. Lasi tene bon. Sondige dushina kodroso nzoni igilege ti tene isara kobeto ake nzoni somo teni mokena susi okope. Si inveni isara gozoni igomuni igarani kisara ti tene gozona du ti prof. Ake lege oko tomana peti karako mingi amena shoni koda dana ati sarango peti karako mba. Si soa veni soa ke muni alake melange ni wala na ako gochi gozo wala ke za levir dao. Donc moko voni ake encore tan zoni peti karako ape. Si iga igori ti nandoni itene bon ite zanga osi peti karakoso ti sara lo pendere ti zana ti boite si ilibe ti tani ti azo so warani ate na nzoni seni
a peti karako ni so ake zana ti boite so ake kani osi na kodo wande eh?
Tamana ti gozoni ituka deja amena echantillon ni na poto ibu deja ya ti bange ti pekoni ituka na ate amena kodro ite ana abanga tene na kodro sese ti be Afrika eke na nzoni kode titene isara pendere kobe so zwali itite na nzoni
tongombela wala ala kena ni ngbanga ti amwenge ti kodro
na zango tete ndokwa so na tete ebunga li ti mingi titene emu maboko na sewa so ate na ti kete kodro baki so eke kara titene e fana ala kode titene ala lekre kobe so nzoni mingi aka awali la ke ike interese ala ti fana ala lege wala ta alili ti sara gozo si aga pendre lege wala si apeti sara peti karako titene aduti nzoni si azo so avoni ayo wara nzoni sante da sana i za di be ti nando ti amena ende pase kodro ti alini ti tigbe na nduzu ape il faut ye so atene ati kodro ti akasa ti kodro ti i valorize ni akena lege ni ape ti tene lakue eke vogi na akodro wande mo ba mo atene ti iveni na kodro ti ye ni so ayeke da
so i londo ti ma yeke fade Barthélemy Madouzin Zaitene kwa singa TV o Afrique na ti kapati kwa singa ti ti lasso na ndoti awa sambelangonza pa ike mbilimbili Ousmane Ras Maseka Muz mtibe Afrika na lingo kodoro na sisi ti Amerika sinya ike sarana itene na ndoti nengo ti zingo tene na litizo wara pardon na ti bumbi ti sambelangonza pa ti Islam Iman
pardon na yati islam pardon ke utai d'abord islam a ke religion sa ke religion ti din religion ti nengo terre religion ti pardon prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tongana mbati mwasa na moye yinso sa so rusa na volonté wala e volontaire e moinga pe donc modali tene mo pardonner lo pardon mo pardonner lo zo ke kere ke ba lo wani lo ke ti gatunda na mo pardon donc pardon ko kutai mingi na yati communauté
amma sika ke pe an jati le geti pardon so waha zo ke kangale na ndoni tin ko isu ke dala so so
ambena masika mi pete na masika to ape ambena masika na milioni akoko so a mbana education amwenga yini mingi akuduchi na education de base dunia ti facho education manke ambena masika mingi amasika yo sha rattraper education ni mingi ni pardon ala mbana na ki beta la nga tango ti fadiso na tango ti aiso iknane kirina pardon na education so muna izo akende par rapport na tango si dazo donc amasika mingi aussi mingi na wa education pe mbina wa education ala so wa education zo ala mbati bundaran ti konani
mingi ka ita ke unda tenen ti pardonengo ake pardonner tungana nya ake lingi nga ti pardonner zo souci lo galo sa rationi lego se islam atin tu lo nya mbile mbile nandoni
ah na ya ti islam pardon so afanayi pardon yi pardon wa ton mo pardonner so agina fon ti fwa ti mo la mo pardonner mais ton mo pardonner si mo yana encore mo fwa ki mo pardonner pe donc pardon mo so fwa di mo fwa so akina sens ape kwa islam afa ki pardon so mo ko muna ita ti mo akina fon ti cœur ti mo
pe la cha la ndali ti awa be afrika kwenda cha masika kwenda ndo tene ti pardon cause ni kwa si na la kan
pardon na ndo cha masika ti be afrika a commencer d'abord na baba na tarati baba akoko mama akoko na foyer a doit être na gboto amlinge so na tere chala ti fanala education ti fanala nda ti pardon boba iso imbati respecter ne so a par rapport na baba na mama ti so si kira la fanayi commanda ti pardon fanayi education ni le ikura ni si ki pardon na mbati so donc a yunda na kuta zo tene a la rapproche amlinge tu muna la education même a la konome rappel la na kira iso a kuta la fana mo si si mo fanayi iso donc rappel na amlinge so mo
so ilonde ti ma ke fade Ousmane ras masse kamuzim tibe Afrika na lingo kodoro na sisi ti Amerika loike fade gene na ti kapati kwa singa ti nandu ti awa sambila ngonza pa eke nga fade tene nandu nengo ti zingo tene na li ti zo wara pardon na ligi ti islam si ilondo ti ma inganga so na ta danza pandende eke saka tene mingi nandu tene ti pardon zia si mo wabe Afrika mo de ti na yingo ti zingo tene na li ti zo wara esprit ti pardon nga zia si nza pa a bata kodoro ti per énigmatique à Kenanduti Mozoko Sinkizi Nangati Kapati Kwasinati Nanduti Aitindara Nga Lutsiki Wara Lola Su Aike Mbeningangu Wabe Afrika So Amangeti Kodora Nga Lumingi So Iriti Dungolo Ake Jean Magloire Wotepa So Nga Ingalo Na Iriti Aitindara Ti John Le Galon Le Ke Wa Sarango Aitindara Le Ke Na Singati Waku Singati Felix Yepasi Sezembro Imalo
Nata matanga akinzoni mbani zoamu legoti lo si biani lo ke nzere nangani si lo ke presenta yeni si yeni kwa guna legeni dok bike to uwa lego
Mette cérémonie so ake chambela pe
ake ou se kwe maître de cérémonie ni mingi akinata kuta matanga ta malinga metonga na zena irimbi na fango seleka ambiga gong chambelon biani
wa a client je so ke ilmo so wala client ni so ala ke ilmo wala mo ke gipe kocha la
dani mingi azoni tonga na ala banza tite na ala leke kosala ti gereta matanga tela ala la ke tisambi akitisambi atene ba na lango tonso yeti sa matanga tonga so ala yeti tene bigambi mona la maboko na ti leke ngongiani sina ke matera o si faso mi ke zumbi londo na sese mi ke lango na sese ki Toulouse mi ko na ndoni so la tisambi da si biani na la isa matanga ni
kete kode wala mbeni ndaka ke dali tene mosa mati kwa tonso
nati kosala kwa fond dara keda bon bi banza mi tene mbi ke tene la kwa mbi tene ke meni kode so biani nzapala muna mbi me mbi tonda ti kosala nimbi mandani osi na ando na studio vitamin ti Alexis Baluando so na sika 2 so ke la mbi tonda ti kosala so si na Johnny Kodeti, Alex So, na Mon Félix, lani na Max Kwendo, na Josepha, mbi mandaining bi sibala so yeke yeke nzapa leke na nambia sur leke na mbizo.
Giza keda ti kwa so mingi?
Bon, na ndembe so mingi, tite na mwena pe, ngiza keda. Meyo kon, mwenga kosala ti potoni ike mingi ke kwani, au wande kwa keda. Bon, na ndembe so mbi kira na potogre, si mwati sa kosala so mingi na popoti ya centrafricain la zwayi ngambi. Donc, mbi banza, tonga na fade, nzapa mwena mingangu. Wala mungu frendi soko kwa ba kosala ti misi mbi tonda ti sa kosala na mungu.
Ambeni amagadi kodro ti Afrika mingi akesa masi kwati mozo
na sese ti potoge oui ala keda Max Kwendo ko lo kesara bon amen gambiti mi ton Patrick mbai ko kesara ambeni klo juvenal ala keda na moinga nati akota gbatati France wala akota ville ni so maître de cérémonie akende ndende ike mingi me kode akende
so inondo ti maki fade John le Galon sunga ta irati dungolo ake ma gloire wo te pa lo ke fade na singa ti Félix e pasi zengo na ti kapa ti kwa singa ti inondo ti aiti ndara
bon metene asimbi ti ni alingi ti mata fonono ti voi d'amérique na ndö ti kiri pupu so ake ngbango ako na ako na penzi ni basandari ni bangi ya efemini lago ya malingi ti iti bodo
Yesu tu isa hatonga kiri ya nati kodo wa pene. Niba ndali si existansi ye nandoti yesu tibe Afrika mbelike. Yesu ati misese tene ti kodro ati siriri. Yesu tene se ngobuza mai yesu tene siriri a mai na kodo. Yesu onga ngouti siriri ya zafen.
Pendere mozoko ti peti ete na mbatilo wapikango mozoko ti Afrika Hervé Chetani ne di jamais sa tizangia na betala su kwa pusunduru na terati fonono tala na la kuiso ti ma kwa singa ti tizia itene na ndoti gera puputi swa kenda ngoko na ko na penzeni mbalambala wara 101.7 FM na batati bongi Zaitena ke kwa singa ti da singa lego ti Amerika waka voix de l'Amérique e mungango isu ti tene tene Johnny matanga ti dungo na lasu kwa kisala matanga tala lasu
taita kegi gesinga kwa singa titi la soke gochi kondani ake fade nangati singa afirme max kwa ya wei dangana Felix wei pasi su zempro ake tatene fade zeitene kwa singa tida singa le gochi Amerika wa rava de l'Amerique ala maina batati bongi fade nanduti son 1.7 FM singa la tiko de Rwanda ala matiala inanduti banda terre voaafrique.com ina la tingi na changu isu akiga ala mbanjoni
Atala kasa swa ketana, ingia ketia swa ketana.